Hobby magazín.
Když teď připomenu, že právě začíná 148. Hobby magazín, je všem naprosto jasné, že se blíží téměř kulaté jubileum. Za 14 dní budeme těch hobáků mít rovnou 150. Ale tak daleko zatím nejsme. V tomto dílu se příkladně dozvíte, že první zmínky o Petrželi našli historikové už ve 3. století našeho věku. Odkud vlastně pochází a hlavně, to je pro většinu z nás naprosté novum, že má dokonce i léčivé účinky. Při výběru venkovní dlažby si mnozí určitě lámete hlavu jak na to, ale to dneškem skončí. V tomto hobby magazínu vám Soňa Jindrová poradí jak na to. A teď pozor, a to si rovněž nenechejte ujít. Chtěli byste mít doma v kleci potkany? Budete se divit, ale jsou to také přítulní mazlíčkové, když se to s nimi umí. Co by ale budoucí majitel potkánků měl vědět ještě dříve, než si je pořídí, tak to všechno pro jistotu zjišťoval kolega Jan Zítka. Eduard Hrubeš vám přeje příjemný poslech, rušený jen občasnými, spokojenými glosami posluchačů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Petržel, slovenský petržlen, německý die Petersilie, anglický parsley a francouzský persil, latinský Petroselinum hortense, pochází z vyšších poloh Středomoří, kde dosud roste planě. První zmínky o petrželi našli historikové ve 3. století, kdy už byla vedena jako důležité koření v římské kuchařské rukověti. Císař Karel Veliký si ji prý nesmírně vážil, dokonce i proto, že tahle rostlinka byla uznávaným symbolem radosti a slávy. Petržel má ovšem také léčivé účinky. Figuruje proto v pořekadlech a pranostikách, podle kterých by se vlastně mělo jednat přímo o zázrak. Viz to nejznámější české rčení, zdůvodňující, proč do něčeho vrazíme právě petržel. No, ano, právě proto. O tomhle nesporném kulinářském hitu teď šířejí Soňa Jindrová.
Když posíláte manžela na zahrádku a řeknete mu, přines mi petržel, často přinese úplně něco jiného, než vy sami chcete. Buď přinese listy, nebo přinese kořen. O petrželi si teď budu povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Tak petržel samozřejmě rozeznáváme, je k řezání, to je ta listová, tu rozlišujeme na hladkou a kudrnatou. A pak máme petržel kořenovou, ta se z té země vytrhává. Když chceme vlastně tu listovou, tak je to vlastně nadzemní část té rostlinky. Vlastně, jak už jsem řekla, rozeznáváme kadeřavou a hladkou. Ta hladká je samozřejmě lepší vyložení jakoby na vaření jako takové, ta kadeřavá je jakoby okrasná. Jedlé jsou obojí jsou chutné, takže můžeme používat úplně na všechno v té kuchyni. A při tom výsevu hlavně nemusíme vůbec dbát na rozmístění osiva. Vysevá se přímo do půdy, může se to osít i hustěji, protože vlastně nepotřebuje žádný velký prostor, stačí malý prostor. A v zimě dokonce tyhle ty petržele můžeme pěstovat i doma na oknech vlastně a mít petržel listovou naťovou celý rok.
A kdy tedy vyséváme?
Vyséváme nejlépe na konci srpna nebo začátkem září.
Takže petržel, neboli vlastně petrželku, jak se říká, tu zelenou kadeřovou, můžeme mít i doma v květináči. Takovou tu kořenovou, tu bílou, tu asi nemůžeme dát do květináče doma.
Tu ne, ale můžeme ji tak uskladňovat ve sklepě, zase vlastně v písku, v zemině. Takhle se dá uskladnit, ale už tam samozřejmě neroste. Vlastně máme petržel, která je raná a která je zimní. Vyséváme do dobře zryté půdy, do hluboké půdy kvůli kořenu, zase aby nám dobře ty kořeny vyrostly. Nesmíme tu půdu čerstvě hnojit, nesmí být zahnojená, má radši jakoby chučí tu půdu bezkompostnou, ale potom přidáváme vlastně síran amonii, draselnou sůl a superfosfát vlastně v době té vegetace, když nám ta rostlinka roste. No, vyseváme ji vlastně do řádku, zhruba 20 až 30 cm od sebe. Petržel můžeme okopávat, v suchém počasí zaléváme, no a sklízíme ji až na podzim. Ranou petržel je lepší vysévat už v říjnu nebo v listopadu.
Takže raná hned na jaře nám pěkně vyjede, budeme ji brzo konzumovat a tu pozdní tedy můžeme uskladnit, jak jste říkala.
Přesně tak, ranou sklízíme začátkem podzimku, koncem léta někdy už, záleží zase na počasí. No a tu zimní samozřejmě buď to už můžeme skladovat a některá nám vydrží i na záhoncích.
Jestli se mnozí z nás setkali s tím, že v obchodech vidí petržel a je tam název pastyňák, jaký je rozdíl mezi petrželí a pastyňákem?
Tak víceméně chuťově žádný. Je to příbuzný druh, vlastně nejlepší na uskladnění.
Takže lépe uskladňovat pastyňák.
Určitě. On je potom samozřejmě i takový čerstvější, nesesychá se tam jako klasická petržel.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje krásnou petrželku i petržel.
Hobby magazín.
Hana Podzimková. Už 30 roků patří mezi to procento lidí, o kterých se plným právem říká, že jsou to lidé dokonale šťastní. Je totiž vášnivou a úspěšnou sběratelkou velice roztomilých kuriozit. Sbírá totiž figurky prasátek a předměty s motivy pašíků. Doma pečlivě schraňuje přes 2500 prasátek a má tím pádem největší sbírku svého druhu u nás. Na setkání s držitelkou českého rekordu Hanou Podzimkovou se teď vydáme společně s Janem Zítkou.
Sbírat se dá opravdu lecos, důkazem toho je paní Hana Podzimková, která sbírá figurky prasátek z různých materiálů, ale zároveň předměty s motivy prasátek. Jak se to vlastně stalo, že jste se zamilovala do prasátek, že jste je začala sbírat? Kde to má kořeny?
No, kořeny to má v prvních dárcích mých kluků, kdy jsem dostala vždycky k novému roku prasátka, buď to, že je sami udělali nebo koupili. Já jsem si je vystavila a tím to začalo. A pak teda, když to překlenulo, že jsem jich najednou měla 30, 40, tak mi všichni lidi nosí jenom prasata z celého světa.
Když se tak dívám tady u vás doma, tak prasátka jsou tady v kuchyni a v předsíni, to máte doma takový pěkný, milý chlívek.
Říkáte to moc hezky, mám, ale snažím se to udržet v nějaký formě. Když jsem volala do Pelhřimova a prosila jsem, jestli můžou mi přijít zaregistrovat prasátka, tak mě bylo řečeno, že to mám přivést k ním, což jsem vzdala teda, říkala jsem, že to nejde, takže mě pan z agentury Dobrý den mě řekl, kolik teda těch prasat mám, já jsem řekla číslo a on mě řekl, jemine, to máte doma pěkný prasečinec.
To je hezké. No a to znamená, že máte u nich certifikát?
Že mám 2494 prasat. A je to rekord v republice.
V počtu figurek a předmětů s motivy prasátek. Když se tak dívám na poličky u vás poseté figurkami prasátek, tak mě napadá, ke kterým z nich se váže opravdu zajímavá vzpomínka.
Prasátko, který mám asi 20 nebo 25 let, je z ostrova Bali, kde jsem byla na výletě s mužem a spadla jsem ze schodu, museli mě šít čelo a když byla všechno už v pohodě, tak jsme přišli do hotelu a tam prostě prodávali figurky a jedno z prasátek bylo, že mělo zašitou hlavu s flastrem a zlomenou ruku.
Tak to tam na vás čekalo.
To na mě čekalo. No a druhý prasátko mám třeba od pana fotografa Sudka, od jeho teda sestry, dřevěný prasátko, který si taky považuju. Je to vzpomínka.
Tak mě napadá, že vlastně prasátka, když se dávají a vy jich dostáváte spousty a máte jich spousty, tak se dávají pro štěstí. Když nějaké to prasátko dostanete, tak určitě šťastná jste v tu chvíli.
To jsem a mám radost. Přičítám okamžitě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Poučení zkušenostmi sousedů, kteří při výběru venkovních dlažeb neměli zrovna tu šťastnou ruku, si nejspíš mnozí lámete hlavu, jak se vyvarovat těch základních chyb a omylů. Venkovní dlažba totiž musí být opravdu dobrá. Nesmí se štípat ani popraskat hned po první zimě, musí mít tu správnou barvu, aby ladila s fasádou a měla by si barvu udržet taky po celá léta. A to ještě zdaleka není všechno. Starostem je ale po dnešku konec. Slyšte, co přehledně vybádala Soňa Jindrová.
Dostavujete dům, respektive dostavili jste ho a teď už se chystáte, že budete upravovat okolí toho domu. A k tomu samozřejmě patří i nejen zahrádkářské práce, ale i chodníčky, chodníky, schody a tak podobně. Na tato prostranství patří pravděpodobně nějaká dlažba, když tam budete dělat třeba z kamene nebo z nějakých jiných materiálů. Tak dnes si vybereme tedy tu dlažbu. Na to, jak ji správně vybrat, jak ji položit, na co při výběru dávat pozor, tak to jsou otázky, které dnes položíme Josefu Kruckému, majiteli stavebnin v Úvalech u Prahy. Takže první otázka, jak tedy dlažbu správně vybírat?
Základem pro výběr betonové dlažby kolem domu je nutno vědět, jaké zatížení musí snášet. Zda bude dlažba určená pouze pro chůzi, nebo po ní budou jezdit osobní nebo dokonce nákladní auta. Na dlažbu určenou pro chodníky, anebo například terasy stačí dlažba od výšky 3 cm, pro osobní auta od 6 cm a pro nákladáky od 8 cm.
Když tedy budeme potřebovat dlažbu třeba jen na chodníčky, po kterých se bude pouze chodit, je nutné nebo je dobré vybírat třeba maloformátovou nebo může být i velkoformátová? Jak bychom ji vlastně měli rozdělit i podle velikosti?
Pokud máme o této základní věci jasno, tak se můžeme rozhodnout o tom, jak má dlažba vypadat tvarově. Když vezmeme například výrobní sortiment našeho největšího výrobce, tak si můžeme vybrat z nabídky tzv. Velkoplošných dlažeb, které jsou v rozměrech od 20x40 cm až po desky 60x60 cm. Nebo tzv. Zámkové a skladebné dlažby, které se skládají z jednotlivých kusů. Tento druh dlažeb je různý i tvarově. Od nejprodávanějších tzv. Iček a obdélníků až po nepravidelné tvary a napodobeniny historických dlažeb a kamenů.
Je možné použít také, já to znám pod názvem polovegetačky, to jsou takové ty něco jako zámková dlažba, ale prorůstají trávou. Ty se dají, předpokládám, použít skoro všude, asi ne?
To jsou zatravňovací tvárnice, které se dodávají v rozměrech 60x40 cm a v tloušťkách 8 nebo 10 cm. Většinou se používají pouze jako pásy pod osobní auta, pod nákladní auta se nedoporučují.
To je tedy tvar, jestli bude důležitá i barva, vlastně design té dlažby, což předpokládám, že už bude většinou záležitost ženská.
Když už máme jasno i o tvaru, dojde většinou pro ženy na nejdůležitější část výběru, a to je barva a povrch. Základní povrch je standard, to je hladký uzavřený povrch. Dále můžeme mít ostařený, vymývaný a tryskaný povrch. A k jednotlivým povrchům můžeme vybírat barvy.
A jak je to s těmi barvami, která je třeba nejoblíbenější nebo nejrozšířenější?
Nejrozšířenější pořád zůstává přírodní šedá barva. Dále jsou ale k dispozici bílá, žlutá, pískovcová, modrá nebo zelená barva. Z tmavších barev potom karamelová, hnědá, červená nebo antracitová. Ovšem největším hitem posledních let jsou barevné provedení Color Mix, což je prolínání několika barev do sebe. Tím vytvoříme mix barev, které nazýváme například podzim, Sahara, patina, jantar, vulkán a mnoho dalších. Co je na tomto provedení asi nejzajímavější, je vlastně originalita barevného výsledku. A čím dál více zákazníků chce právě něco, co nemá jejich soused.
Nehrozí tady riziko třeba toho, že když si necháme namíchat třeba tu Saharu nebo tu patinu, že když se nám nějaká dlaždice rozbije, že třeba za 5 let už vlastně podobnou nebo stejnou neseženeme?
Je pravda, stejnou barvu už nikdo nikdy nenamíchá. Pro tento případ je lepší několik dlaždic schovat a potom je použít.
Jak vybírat dlažbu podle vlastností? Když jsme my pokládali dlažbu doma, tak jsme sledovali otěrovzdornost, tvrdost a tak podobně. Sledují se tyto vlastnosti i u té venkovní dlažby?
Ta venkovní dlažba je vlastně vybralosovaný výrobek, který se skládá ze dvou vrstev. Ta dlažba je probarvená celá, což zaručuje barevnou stálost. Dále se dlažba ošetřuje speciálním impregnačním přípravkem, který zabraňuje běžnému znečištění povrchu.
Mnozí lidé si jistě budou chtít položit dlažbu sami z hlediska šetření financí a tak podobně. A můžeme i dobrou dlažbu, když na ní šetřit nebudeme, můžeme ji pokazit tím a vlastně znehodnotit, že ji špatně položíme.
Kvalitu dlažby samozřejmě zvyšuje její pokládka a složení podkladních vrstev. Rád bych upozornil, že se lepší dlažba, která je špatně položená, se stává nefunkční. Zde zase záleží, jaké bude snášet zatížení. U rodinného domu budeme předpokládat maximálně běžné osobní auto. Zde bych doporučil na zhutněnou pláň 20 cm štěrku velikosti 0,63 mm neboli makadám, poté 5 cm štěrku 8,16 a 3 cm štěrku velikosti 4,8 jako kladecí vrstvu. Nejlepší je dlážděnou plochu osadit obrubníky, které se vyrábějí ve stejných barvách jako dlažba. Je nutné každou vrstvu štěrku náležitě zhutnit. Pokud máme takto připravenou plochu, můžeme začít vlastní pokládku dlažby. Na závěr se dlažba prosype křemištým pískem a vibrační deskou se zvibruje.
Říká Josef Krocký, majitel stavebněn v Úvalech u Prahy. Soda Jindrová vám přeje tu nejkrásnější dlažbu, jakou si přejete.
Hobby magazín.
Teď se zeptám. Chtěli byste mít doma v kleci potkany? Dámy prominou, ale i tato zvířátka se těší sympatiím mnoha dětí i dospělých. Co by ovšem budoucí chovatel těchto chytrých a přítulných hlodavců měl vědět ještě před tím, než si je pořídí, o to se na návštěvě u zkušené chovatelky a vedoucí chovatelských kroužků Lízy Švejdové, jak si v předstihu, zajímal Jan Zítka.
Potkan je velmi společenské zvíře a naše přítomnost mu určitě bude dělat dobře. A tak bychom mu měli věnovat dostatek času, aby nestrádal samotou.
Taková hodina času by se mu určitě až dvě měli věnovat. Denně. Jenom tím, že ho vyndáváme, mlátíme se s ním, necháme ho běhat. Nemyslím teďka to základní krmení a čištění klece.
Takže má rád fyzický kontakt, vyloženě si ho vyžaduje.
Vyžaduje fyzický kontakt, dají se perfektně ochočit, dokáží slyšet na jméno a rádi jsou prostě u svého majitele, třeba na rameni nebo v kapuce spějí, v mikině.
Vy tady pro potkana máte klec nebo voliéru, můžu říct?
No, je to klec, někdy je dobrý mít i větší voliéry, ale stačí nějaká prostornější klec, která má třeba patra a nějaký hračky tam můžou být taky, které pro hlodavce, které už se dají koupit.
No a co jako stelivo a jak by měla vypadat správná pravidelná strava?
Stelivo bez prašné hobliny, protože prach samozřejmě může mít negativní účinky na oči. Potom strava svězrní, obohacená vitamíny, určitě ovoce, zelenina, tvrdý chléb na obrušování zubů a pak můžeme přidávat třeba kousek sýra, kousek nějakého i sladšího ovoce, můžeme kousek kuřecího masa. Je to všežravec, takže pestřejší tu stravu.
Když říkáte, že potkan má rád společnost, je lepší je chovat jednotlivě nebo aspoň v páru nebo ve skupinách?
Pokud se mu věnujeme, tak stačí, když máme jednoho, ale je hodně chovatelů nebo majitelů, co má třeba dva potkany stejného pohlaví, třeba dvě samičky spolu. Protože zase mít samce a samici, tak to by byly pořád mláďata, je to hodně, hodně produktivní zvíře, takže nedoporučuji stejné pohlaví.
Doporučila byste pořídit si potkany už od mláděte?
Určitě. Tak dvouměsíční, aby se dobře ochočilo.
Tady ten potkan má v kleci takový domeček, malou budku, kam si může zalézt. Je to dobrá věc nebo nutná věc přímo?
Určitě každý zvíře má rádo, když má nějaký pelíšek, buď může mít domeček nebo takzvaný hamák, což je vlastně jakoby kus látky pověšený v kleci. To potkani milujou.
No, hodná.
Jak se jmenuje?
Tohle to je Tříska.
Pokud se rozhodnete chovat potkana, můžete vybírat z různých plemen s různou barvou srsti. O těchto malých čtyřnohých mazlíčcích jsme si povídali s odbornicí na zajímavé chovy Lízou Švejdovou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď k dalšímu dílu za týden. Vážení přátelé, v příštím dílu se dozvíte, na jaké říjnové práce, tedy kromě hrabání listí, byste určitě, ale určitě zapomenout neměli. A ještě dodám, toto je tradiční téma kolegyně Jindrové. Sběratelská vášeň se může týkat těch nejrůznějších předmětů. Luboš Čech má ku příkladu doma úctyhodnou sbírku zámkových vložek. Rozhovor s ním zase natočil kolega Jan Zítka. A ještě, co udělat s pozemkem, který je příšerně zarostlý vysokou trávou s dužnatými stonky a tvrdými kopřivami? Odpověď zní, pořiďte si křovinořez. Více informací už za týden ve 149. pokračování našeho hobby magazínu. Dobrá rada na závěr. Na betonové podlaze v garáži způsobí vyteklý olej často velice nevzhledné skvrny. Když ale smícháte cement s trochou benzínu a tuto směs nanesete na postižená místa, ten benzín se vypaří a cement se vstřebá do betonu. Ale pozor, tuto jednoduchou operaci je lepší svěřit někomu, kdo při práci není zvyklý za každou cenu kouřit. Naslyšenou za týden.
Hobby magazín.